завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий суботній вечір. Дійсно в ефірі Радіо Мелодія, спільний проект з Радіо Свобода, дієва особа. Сьогодні дієва особа Володимир Шандра, міністр з надзвичайних ситуацій. Добрий вечір.
Добрий вечір.
На початку, перед тим, як ми послухаємо вашу біографію, вона величенька, так? Скажіть, грип, оця ось епідемія, це надзвичайна ситуація чи ні?
Згідно багаторічних, грип у нас не перший рік, він раніше ніколи не відносився до надзвичайної ситуації. І зараз той грип, який відбувається зараз в Україні, він також не класифікується як надзвичайна ситуація.
Дякую за відповідь. Детальніше про це будемо говорити протягом сьогоднішньої програми. Телефон у Києві 585-44-88, код столиці 44. Ну, а зараз послухаємо вашу біографію, пане Володимире.
Міністр з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Шандра народився 11 січня 1963 року у місті Зборів Тернопільської області. Освіта вища. У 1987 році закінчив Обнінський інститут атомної енергетики за спеціальністю атомні електростанції і установки. У 2006 році Володимир Шандра закінчив Національну академію управління, де здобув кваліфікацію магістра з фінансів. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи у 1980 році розпочав трудову діяльність шліфувальником. З 1981 по 87 роки навчався на денному відділенні Московського інженерно-фізичного інституту. Згодом факультет було виокремлено в Обнінський інститут атомної енергетики. Після закінчення інституту працював на Хмельницькій атомній електростанції, де пройшов шлях від оператора реакторного відділення, старшого інженера з ремонту та експлуатації обладнання реакторного відділення, до провідного інженера з керування реактором на Хмельницькій атомній електростанції. З 1992 по 2002 роки працював на керівних посадах в реальному секторі економіки. У 2002 році Володимир Шандра обраний народним депутатом України за списком від виборчого блоку політичних партій «Блок Віктора Ющенка – Наша Україна». Був заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики і підприємництва. З лютого 2005 по серпень 2006 року Володимир Шандра обіймав посаду міністра промислової політики України. З 2006 по 2007 роки радник президента України. Одружений, має двох синів. На посаду міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир Шандра призначений постановою Верховної Ради України від 18 грудня 2007 року.
Ось такий у нас гість. І я на початку недаремно запитав про грип, чи це є надзвичайною ситуацією. Чому? Тому що таке враження, що у нас все ж таки оця епідемія цьогорічна, вона носить ознаки надзвичайної ситуації, судячи з дій уряду, з заяв політиків, ну і президента в тому числі. Чому ж так?
Тут є дві характеристики, чим епідемія восени 2009 року відрізняється від епідемій, які були фактично всі роки. Свою лепту, безумовно, вніс так називаємий свинячий каліфорнійський грип. Це ходить штамп H1N1. Це, безумовно, патогенний вірус грипу, і він потребує особливої уваги. Він потребує особливих знань лікарів, він потребує особливих лікарств, і наші медики мають бути готовими до того, як лікувати цей грип.
Ну, це ж не новина була, що каліфорнійський грип рано чи пізно прийде в Україну. Тобто ми ж не за муром якимось живемо, люди їздять за кордон, може хтось привіз, до нас приїжджають, тим більше у нас безвізовий режим з Європейським Союзом, де цей каліфорнійський грип вже давно, і масштаби там зовсім не менші тих, хто хворіє. Але таке враження, що ніхто не готувався до цього. Що потім в екстреному порядку треба думати, де брати ліки, де треба брати маски, що робити на кордоні, як захищатися і так далі. Тобто, зазвичай, стихійне лихо якесь.
Уряд готувався до цього, і були попередження і Всесвітньої організації охорони здоров'я, і перше засідання було ще в квітні місяці, і рішенням уряду з резервного фонду було виділено 50 мільйонів гривень для того, щоб дійсно підготуватися до цього грипу, каліфорнійського грипу, який підійде, було розраховано, що він підійде восени в Україну. В нинішніх умовах практично неможливо зупинити епідемію і пандемію грипу. Ми говоримо, і приклад високорозвинутих країн, таких як Сполучені Штати Америки, таких як Англія, Європа, практично там досить серйозно всі хворіють. Якщо лише в Англії понад 100 тисяч людей захворіли якраз на каліфорнійський грип. В Америці, Сполучених Штатах Америки, також декілька тижнів назад Барак Обама об'явив, що в них є епідемія і вводиться особливий стан в країні. Тому я не можу відповідати за Міністерство охорони здоров'я.
Я вас що, не питаю про Міністерство
тому, що
охорони здоров'я.
Є в нас, я скажу, що система в нас прописана досить серйозно. Це висновки не наші внутрішні, це висновки от від нас поїхала місія з Єврокомісії. Вона працювала в нашому міністерстві біля тижня. В п'ятницю вони лише поїхали. Було заключне засідання, вони прийшлють офіційні документи, але попередньо, що вони сказали, що ми відпрацювали відповідно ситуації. Щодо паніки, це, знову ж таки, я тут стараюся спиратися на закордонні джерела, тому що вони не заангажовані, вони приїжджають як люди, які допомагають нам, як урядові або позаурядові організації. Вони дійсно їхали сюди по тих засобах масової інформації, які проходили і європейські, це європейські новини, європейські канали. Вони думали, що тут у нас щось страшне. Тиждень вони попрацювали, вони побачили, що да, епідемія даст, з нею потрібно боротися, та потрібно приймати міри, але такої ситуації, щоб сказали, що в нас набагато гірше, ніж в тих же Англії, чи в тих же Сполучених Штатах, чи в будь-якій країні Європи, в нас немає такої ситуації. Друге діло, що дійсно потрібно серйозно працюватися, тому що життя любої людини, вона вартує того, щоб влада працювала і, як кажуть, хвилювалася за життя цієї людини.
Так, тоді в якому контексті сприймати цю паніку, коли в нас люди почали ходити по вулиці в масках, не можу зрозуміти. Тобто комусь це потрібно було сіяти таку паніку, коли в нас міністри приходять на засідання уряду в масках, дають прес-конференції в масках. Причому від міністра, який там дає, просто не про вас зараз йдеться. Міністр, від якого до журналістів там кілька метрів, понад півтора або два, він сидить у масці, це ж абсурдно? Нащо тоді так робити?
Можливо, він себе погано почував. Тобто він захищав не себе, він захищав журналістів.
Якщо хворий, сиди вдома, ви ж знаєте. Не треба було йти міністру. Є заступник.
На жаль, ми от підходимо до другої теми. І чому я кажу, що в нас нема надзвичайної ситуації? Тому що функціонує економіка. Функціонують і нормально працюють стратегічні об'єкти. Працює транспорт, працює залізниця, працює авіасполучення, працює митниця, працює, ну, всі фактично служби, які працюють в державі, вони працюють нормально. Тобто ті хворі, які є, безумовно, вони є в цих організаціях, вони не перейшли критичну межу. Особливо ми можемо говорити, наприклад, про такі стратегічні об'єкти, як атомна станція. Ми знаємо, що там оператор реакторної установки, таких людей на кожному блоці можна посчитати на пальцях однієї руки. Якщо частина захворіє, відповідно, як будуть працювати атомна енергетика. Точно так же ми можемо сказати, як будуть працювати авіадиспетчери. Точно так же можемо сказати, ну, на хімічних підприємствах і так далі. Тому в нас є перелік підприємств, де одиниці людей можуть, як кажуть, керувати процесом. І тут дуже важливо, щоб цей процес був послідовний, і щоб зберігалася зміна для тих людей, які можуть прийти заступити на цю зміну.
Зрозуміло. Ну, а як ви думаєте, звідки взялися чутки, що над містами, які були уражені першою епідемією, там Тернопіль, Івано-Франківськ, що нібито літають літаки і щось розпилюють над містом? Це ж до відома Міністерства з надзвичайних ситуацій подібні заходи відносяться. От звідки взялася у людей така інформація і сіяли паніку просто чутками? щось, і над Києвом нібито потім літали якісь літаки, щось розпилювали.
Ну, я сам особисто читав, що люди бачили, що літали 50 вертольотів одночасно.
Ви піднімали у повітря?
Ми не піднімали, тому що, скажімо так, нема таких засобів для того, щоб можна з повітря боротися штамами грипу. У нас є підрозділи, які по заявці можуть, скажімо так, дезінфікувати людні місця, це ринки і так далі. Але ми це робимо лише після того, як подасть заявку або санепідемстанція, вона своїми силами не справляється, або Міністерство охорони здоров'я. Ці слухи дійсно були, були дуже багато очевидців. Особисто до мене дуже багато дзвінків дзвонили, казали, що вони бачили.
То може вам треба було вийти в ефір і пояснити людям?
Ми зразу, до речі, як тільки ці слухи пішли, ми зразу дали на сайті МНС роз'яснення, що такого
це не
було.
Це на сайті, я маю на увазі, вам треба було з'явитися на людях і пояснити,
ви розумієте, коли йдуть спами на, в інтернеті, на різних каналах, коли засоби масової інформації це друкують, я думаю, що це не просто там так паніка, або ну, комусь хтось побачив щось. Я думаю, що це була якась ціленаправлена кампанія, це вже питання компетентних органів, хто розсилав ці спами.
З чийого боку?
Ну, це має розбиратися, в нас хватає компетентних органів, які мають розбиратися, які мають право вести розслідування. Я думаю, прослідкувати, звідки йшли спами, звідки йшли повідомлення на мобільні телефони, це абсолютно можливо, і я переконаний, що це потрібно зробити. Я знаю, що затримана одна людина, яка казала, що в Чернігівській області там локалізоване одне село, і там, та там чума, і так далі. Чекайте,
про Тернопіль говорили, що там потяги не зупиняються.
І по Тернопіль.
Ви ж знаєте.
Ну так, має в цьому сенсі функціонувати держава. Є міліція, є СБУ, є другі органи, які мають право вести розслідування і знаходити цих людей, які сіють паніку. То, що люди, напевно, не для свого задоволення це робили, я думаю, що це мають розібратися якраз компетентні органи.
Я нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Називається він «Дієва особа». Володимир Шандра, міністр з надзвичайних ситуацій, сьогодні у нас в студії. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Спільний проєкт Радіо Свобода, Радіо Мелодія, Дієва особа. Володимир Шандра, міністр з надзвичайних ситуацій, у нас в студії. Телефон 585-44-88. У мене наступне питання, воно стосується засобів захисту. Ну, ніби ж не лише Міністерство охорони здоров'я має відповідати, та наявності в аптеках. Якщо є паніка, якщо є істерика, то нібито мало б Міністерство з надзвичайних ситуацій, якщо у вас є необхідність от у масці, та щоб припинити істерику, мало б роздавати безкоштовно, можливо, серед населення ці маски. А у нас виявляється цирк. У нас беруть марлю з держрезерву, масок немає ніде, все одно. У нас везуть маски тоннами, як гуманітарну допомогу, їх все одно немає. І ні, міністерство їх ніяк не розповсюджує. Правда ж? А прем'єр говорить, пошийте маску собі і сусіду.
Ну, тут десь правда, як завжди, є посередині. Перше, якраз Держрезерв для цього тримає запаси марлі для того, щоб можна було або зробити всі марлі бінти, або пошити маски, що потребує на даний момент. Ми зарані ніхто не знає, що буде далі. Для цього є Державний резерв, який може в випадку необхідності виконати масово марлю чи пов'язки на ринок. Друге, що я хотів би сказати, для нас саме головне, щоб є от система цивільного захисту України. Вона складається не лише з Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, воно грає свою роль, але воно складається з Міністерства охорони здоров'я, в якому підпорядкуванні знаходиться санепідемстанція, воно складається з Мінпаливоенерго, де є і атомні станції, де є другі об'єкти там, газопостачання і так далі. З Мінтрансу, який відповідає за транспорт і за зв'язок. Тобто є система з Міноборони, безумовно, і так далі. І фактично кожному прописана своя міра відповідальності, яка свої права, обов'язки роботи в цій системі. І по заключенню міжнародних експертів, у нас, в принципі, одна з кращих в світі, тому що у нас...
Так, це ж маски? Чого ж не роздали ці маски з держрезерву пошиті?
Ну, з тої мари. Маски шиються. Маски – це одна із засобів захисту. Ви прекрасно знаєте, ми зараз знаходимося в Києві, в епідемії, ви знаходитесь без маски. Тому маски – це...
Я в Європі не бачив жодної людини нема на вулиці або в приміщенні в масці. Немає. У них теж є грип, розумієте? Але немає цієї істерики. А вона, щоб погасити, треба було роздавати кожному. На тобі маску і ходи. Розумієте? От держава цього не зробила. Істерика продовжується. Тому що люди бігають по аптеках, де немає цих масок. Все одно, як не крути. Куди ці тонни марлі пішли, я не можу зрозуміти. Де ж ці маски?
Марлі роздавалися в області на штаби, і штаби розповсюджують через поліклініки або через другі органи. Ми забезпечуємо пов'язки об'єкти стратегічного значення, об'єкти забезпечення життєдіяльності і особливо небезпечні об'єкти. Можу сказати, що в тих областях, де є зараз епідемія, практично на 100% люди, які працюють на цих об'єктах, вони забезпечені пов'язками. Ви розумієте, в нас є досить дивна система, тому що ми вийшли з Радянського Союзу, і нам все має дати держава. Ну, візьміть ту ж Англію, 100 тисяч людей хворі грипом.
Я, здається, згадав, що в Європі людей в масках немає, хоча епідемія в них є. У них так само є летальні випадки і є захворювання.
Ну, правильно.
А що
як ви думаєте, от якби кандидат там в прем'єри чи в парламент заявив, що в Англії є легенева чума, щоб було з тим кандидатом?
Не порівнюйте.
Ну як,
ви ж порівнюєте.
Ми йдемо в Європу, давайте ми будемо порівнювати з Європою.
У нас є слухач, який чекає на лінії. Якщо чекає, дочекалися. Алло, ми слухаємо вас, називайтеся, говоріть.
Алло, добрий день.
Добрий.
Добрый день. Я доктор сам по профессии. Вот у меня Вадим. У меня вопрос, три вопроса даже следующие.
Ну, я запишу, первое. Давайте.
Я достаточно наблюдательно смотрю за всей вот этой вот паникой, которая царит в стране, и сделал вывод, что паника началась с гриппом одновременно с начала президентской гонки. Почему? Второй вопрос. В 2006 году от гриппа умерло за отчетный период больше, нежели в этом году. Почему опять нагнетается обстановка? И третий вопрос по поводу препарата Тамифлю. Препарат Тамифлю высокотоксичный. И в Америке, в Англии и в Японии он запрещен вообще к использованию. Позапрошлом году в Японии 54 смертных случая от препарата приема Тамифлю. Особенно противопоказан подросткам. Почему такой ажиотаж во время Тамифлю? И мало того, что Тамифлю направлен на птичий грипп, а не на свиной грипп. Субстанция Тамифлю направлена на птичий грипп. Почему преподносится панацею от свиного гриппа?
Ну, я не знаю, там, чи може міністр нам за Тамифлю сказати, тому що це все ж таки парафія Міністерства охорони здоров'я, а не Міністерства з надзвичайних ситуацій. Я правий чи ні?
Ну, да, тому це абсолютно, ну, я скажу, скажімо так, свої компетенції. По-перше, Тамифлю рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров'я як препарат, який дійсно може боротися з вірусом грипу, H1N1.
Але багато говорять і про змову фармацевтів, яким ви...
Друге питання, що безумовно його не можна використовувати як профілактичний захід, і безумовно цей препарат він не є досконалим, і взагалі його рекомендують використовувати лише, як кажуть, дійсно в крайньому випадку. Тому його навіть наше Міністерство охорони здоров'я не рекомендує без призначення лікаря, тому що це ну досить серйозний препарат, якого треба дійсно лише по призначенню лікаря, і лікар має приділити, чи ті наслідки, які можуть дати побічні, вартують того, щоб його приписати доктору. Тому, в принципі, ми пішли, Міністерство охорони здоров'я пішло по такому шляху, що його нема в аптеках, його не видають, а всі ліки та міфлю, які поступають, вони всі йдуть в лікарні. І там же лікарі на місці визначають, приписувати його пацієнту чи не приписувати.
Про смертність, статистику смертності від грипу, що 2000 року вона була вища набагато, але ажіотаж зараз і паніка.
Ну, дійсно, ці епідемії, які були в останні роки, вони по своїм, скажімо так, по кількості захворюваних, вони десь в рамках останніх 5-7 років не попадають. Тут дві причини. Дійсно, ну, наприклад, якщо в Тернополі у нас саме такий перший регіон, який підняв цю тему, або в якому підняли цю тему. Тоді захворівших було 295 чоловік на 10 тисяч населення. Я назову, що в той же самий час, це жовтень-листопад місяць, у 2004 році було 365 чоловік на 10 тисяч населення, тобто більше. І також були президентські вибори. Ну, тут чому така різниця? Різниця, на мою думку, в тому, що все-таки в нас досить жорстко проходить і буде проходити боротьба за пост президента, і підбирають всі можливі, скажімо так, або гаразди, або не гаразди для того, щоб підняти питання, чи справляється, чи не справляється влада, чи справляється, чи не справляється опозиція. Друге, безумовно, так, підняти паніку, ажіотаж без засобів масової інформації – це неможливо. Не було в нас тоді таких передач, де можна було прийти і розказувати про легеневу чуму. Зараз в нас такі передачі є, і причому спростувань немає від цього, що були. Тому це також і вибори, і свобода масової, засобів масової інформації накладає і дає такий результат.
Ну, можу прийняти закид, що журналісти не завжди уточнюють і з'ясовують все до кінця. Тим більше під час оцих шоу, про які ви говорите, я перепрошую, там ляпнув язиком і пішов далі. І далі, а ведучий вже не з'ясовує, що правда, що неправда, на жаль. Є така практика.
А мільйони людей. Я не хочу робити якісь закиди журналістам, тому що я, ну, з повагою відношуся до цієї професії, тому що дійсно журналісти дуже часто піднімають питання, і їхня задача підняти це питання. Поставити це питання перед владою чи перед опозицією. І це правильно, тому що якщо журналіст почне, ну, дуже глибоко копати, розбиратися, робити якісь аналітичні матеріали, може час пройти.
Ну, є факт,
і того, журналісти, що нас... то, що підняли це питання, це абсолютно правильно, але потрібно потім було, як кажуть, адекватно відреагувати і, знову ж таки, тим журналістам, засобам масової інформації, послухати спеціалістів. І якщо якийсь очевидець скаже, що він бачив 50 вертольотів над Києвом, то може спитати і подумати, де можна,
де можна взяти ці вертольоти. Я ж вас запитав, чи піднімали ви авіацію?
Ну, от ви запитали.
Ну, не піднімали, тому що, ну... Треба в таких ситуаціях треба бути конкретним і послідовним. Розумієте, не можна оперувати тим, чого немає. Насправді, ну от по смертності одні лікарі кажуть, що таки так, статистика Міністерства охорони здоров'я, як і ви тільки що сказали, що смертність або статистика захворюваності навіть була інша, але інші лікарі говорять, що у нас з діагностуванням грипу як такого статистики правдивої немає, тому що грип не діагностують. Тобто у нас пишуть там ОРВІ, та? А не грип. Дуже часто. І все. І от вам інша зовсім статистика. Тому що така система охорони здоров'я. Але це інший бік медалі. У нас є знову слухач. Говоріть, будь ласка, називайтеся і ставте питання.
Добрий вечір.
Добрий.
Дмитрий, город Київ. Угу. Не получается ли так, что эпидемии, которые разрабатываются в международном фармакологическом картеле, действующей в Нью-Йорке, способствуют обогащению узкого круга непорядочных людей, влияющих на всю мировую цивилизацию. И пора Ющенку прекратить летать в Америку. Туда он летает часто, его там все знают, каждая собака ему лапу подает, а грипп оттуда...
Стоп. Ющенко, коли в останній був в Америці? Ну, скажіть, по пам'яті.
Он был в сентябре месяце в Америке.
Ну. часто літає це скільки? Раз на тиждень, там, раз на місяць. Він був там, здається, це був саміт, ООН, якщо я не помиляюся.
Три місяці, він був в іюні місяці, а грип уже почався з мая місяця.
Не лише Ющенко літає в Америку, але справа не в цьому, розумієте? Ющенко ж не привіз персональну валізу з грипом.
А хто його знає?
А, тобто він привіз. Ну, цікава логіка. Ви маєте право на свою думку, звичайно. Але от стосовно картелю, ну, я не знаю, ви можете відповісти на це питання? Тому що, знову, питання досить риторичне, і я не знаю, яке має відношення до цього картелю Міністерства надзвичайних ситуацій. Хіба що я можу продовжити слухача і запитати, а куди уряд просить мільярд гривень на боротьбу з епідемією?
Давайте я попробую все-таки декілька слів сказати про картелі. Ви знаєте, що якраз цей штам грипу H1N1, це він самий відомий спалах епідемія грипу, яка була, це 1918-1919 роки, де по різним оцінкам загинуло під час цієї епідемії від 50 до 70 мільйонів людей. І тоді картелі, напевно, були менш потужні, і, напевно, не вони були зацікавлені в цьому, щоб була епідемія. Якщо ми говоримо про грип, то грип, він, на жаль, відомий з дуже давніх часів, ще коли таких, як потужних транснаціональних компаній, які випускали медпрепарати, їх, в принципі, не було. Тому давайте ми будемо говорити, що, як кажуть, первічне, що вторічне. Тобто ми можемо констатувати, що грип, я не кажу про другі хвороби, і другі хвороби були, він був. І періодично він підходить, і якщо раніше, щоб цей грип пройшов, потрібно, щоб люди перехворіли, і тоді виробляються антитіла до штамбів цього грипу. Чому, по нашим даним, все-таки менше хворіє старших людей якраз на цей грип, тому що вони в тій чи іншій мірі, в легкій формі, як правило, перехворіли. Друге діло, що компанії, транснаціональні компанії, які виробляють лікарства, безумовно, це, скажімо так, це бізнес, безумовно, вони на цьому заробляють гроші, і задача інституцій, державних інституцій, якраз дивитися на цьому, щоб, скажімо так, регулювати. Я зараз не говорю про Україну, я розумію, який зараз ступінь довіри до української влади. Ми давайте будемо завжди говорити з порівнюю з Америкою, там, Сполученими Штатами, з Америки, з Європою чи з другими країнами, там, Росія чи Китай. Кругом використовуються медикаменти в тій чи іншій мірі. Точно так же робляться прививки. Точно так же робляться другі заходи. Друге діло, що в нас йде, скажімо так, становлення демократичного суспільства. Наскільки воно демократичне, ми побачили в минулому році, коли пішла кампанія проти того, щоб не робити взагалі ніяких прививок, протищеплень ніяких. І, скажімо так, результат, якщо, скажімо, суспільство не розбереться в тій темі і не прийме рішення, потрібно ці прививки чи не потрібні, взагалі це не тільки не лише проти грипу, а проти других хвороб, які Україна вже забула, що такі хвороби існують в масовому виявленні. То якщо ми не вернемося до цієї теми, нас попереджує і Всесвітня організація здоров'я, і, в принципі, наші всі медичні інституції, то буде дійсно в Україні, може бути досить тяжка ситуація. Тому, з одної сторони, в нас безумовно має бути демократія, безумовно має бути лібералізм, але має бути і дійсно відповідальність самого суспільства. Тому що ми з одної сторони хочемо демократії, з другої сторони кричимо до держави, чому на маски вона не роздає.
Ну, знаєте, це ж
на кожному
відповідальність за щеплення її ж несуть не лише ті депутати. Ну, скажімо, якщо ви говорите вже конкретно від партії регіонів, які проводили розслідування, оприлюднили дані, що це нібито від щеплення була смерть і так далі. А і президент цьому взяв участь. Він сказав, треба взяти і до відповідальності тих, хто за цими щепленнями з Міністерства охорони здоров'я.
Пан Роман, ні в якому разі я не хочу розвішувати якісь політичні ярлики, і це, я думаю, що це не ці
політичні ярлики. Якщо це шкодить національним інтересам, то це є злочин.
Якби це не знайшло відклику в суспільстві, цього б не було. Воно знайшло відклику в суспільстві, і суспільство не знає відповідь на ці. У нас дійсно немає, скажімо так, відповідального суспільства, яке б відповідало. У нас надзвичайно політизоване суспільство, і люба, скажімо так, капля, що вносить, воно зразу не йде, скажімо так, розгляд цього питання по суті, а йде розгляд, а як це можна використати політично. Я не хочу зараз взагалі говорити про політичні сили.
Прошу, говоріть.
Санаторій з Полтавщини.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Я от вам конкретно задам запитання по вашому профілю, пане Шандра. Ну, а одне. Починаємо. По всій Україні в масовому масштабі, в багатьох місцях, часто в полях, у балках, є зариті отрутохімікати, колишніх сільгосппідприємств. Ви не робили нічого і робити не будете. Ну, якщо це так, значить, скоюючи діяння з ознаками злочинів. Десятки тонн, сотні тонн. По всій Україні значно більше. Одне. От бачите, як по суті. Попробуйте відповісти. Далі. Дуже конкретно. Вам відомо було, з оприлюднені ЗМІ, що якісь там літальні апарати, щось там над якимись там містами західних областей України, щось розпиляли. Це повідомлення про злочини. А от ви спроможні порушити і перед прем'єр-міністром України Тимошенко, щоб про ці заяви про злочини від громадян, згідно КПК, було прийняті рішення законні. Неспроможні, значить, і ви знову злочини. Ну, і останнє. От, зокрема, в Полтавській області, Калінському районі, над деякими селами в процесі десікації, примусового припинення вегетування посівів соняшників, літаки здійснювали обробку, ну, і там і сої, і все таке інше. Люди десятки заяв спрямовували. Я організовував як редактор газети «Полтавські справи» про цей фактично геноцид. Ну і завідомо неправдивими відомостями офіційних документів, зловживаючи владу правоохоронці, оформили, що нібито протигрибкові засоби. От конкретно по літаках. Це дуже убойно переконливо. Ющенко як президент України злочини скоїв, від Тимошенко як прем'єр-міністр злочинно зловживаючи владу, і все це проігнорували. Країна дурнів, як сказати, помаранчево-білосердечна бандитська система. Безсовісні люди, безсовісні страви.
Угу. Зрозуміло, дякуємо за питання.
А я попробую вам відповісти в межах своєї компетенції. Так от, як за отрутохімікати є Міністерство охорони природи, якому виділяються з бюджету гроші, які мають дійсно працювати, ліквідовувати. Ми, міністерство відповідає з питань надзвичайних ситуацій за радіоактивні відходи і з ними дійсно працюємо. По отрутохімікатах є серйозна проблема. Давайте ми будемо дивитися, звідки ці отрутохімікати беруться в ярах і в полях, і на складах, чому вони лежать. Жодне міністерство, жоден уряд не наведе порядок з отрутохімікатами, поки не буде сидіти той власник, який викинув ці отрутохімікати в яр. Ну, це перше, це аксіома, які треба зробити. Жодного порядку не буде в цьому питанні наведено. Точно так же, якщо розсівається з літаків якісь неякісні чи гербіциди, чи пестициди, від чого страждають люди, якщо не буде. Це ж посівається, нема зараз державних полів. Посівається, опиляється, це оприскуються поля приватні.
І ви знаєте, що міліція це оформила як зовсім поля. Іншу річ. Чули, що ну, до міліції звернулися, все, і воно там і потонуло.
Так, тому я кажу, що в своєму першому, що я категорично проти, щоб, скажімо так, дуже детально перевіряли любі питання журналісти. Журналісти мають все-таки піднімати ці питання. Давайте усі питання будемо обговорювати на всяких свободах слова. Конкретне питання, хто опиляв, коли опиляли. Давайте викликати туди посадовців, і ті органи, які можуть провести розслідування.
Це не функція засобів масової інформації, на жаль.
Це функція засобів масової інформації підняти це питання. Підняти це питання і достукатись.
Зараз в ефірі підняли. Є всі підстави для того, щоб прокуратура Тому що те, що є оприлюднення через засоби масової інформації, ви ж знаєте, за законом. Тут бездіяльність прокуратури, тому що прокуратура за оприлюднену інформацію може порушити кримінальну справу і розслідувати. Достатньо оприлюднення. Що ж журналісти, що мають перетворитися в міліцію? Ні. Ось людина нам подзвонила, оприлюднила факти. От нехай тепер прокуратура порушує справу.
Я готовий, якщо до мене будуть факти, я готовий направити його генеральному прокурору, який має право
факти
проводити це розслідування.
Факти слідчі органи.
Правильно.
Правильно.
Ну, направити для дальнішого розслідування.
Правильно.
Підняти на той рівень, на який, ну, на максимальний рівень, який можливий в нашій країні підняти.
Я нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода, Радіо Мелодія, дієва особа Володимир Шандра, міністр з надзвичайних ситуацій. У нас лишається останні 5 хвилин. Телефон у Києві 585-44-88.
Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Повертаюся до питання про мільярд. От ви сказали, що уряду було виділено 50 мільйонів та на підготовку до... Куди ж ці гроші пішли?
Не уряду, урядом.
Урядом, так, я перепрошую. Правильно, дякую за уточнення.
Охорони здоров'я. Мільярд, я от можу...
А мільярд тепер буде?
Практично, якщо ми візьмемо, що потрібно зробити щеплення, в першу чергу 15 мільйонів людей щеплення. Одне щеплення коштує по зараз по оцінкам від 2 до 5 євро. От ви посчитайте, хай візьмемо, середньо буде ціна 3 євро. Помножити на 15 – це 45 євро, помножити на 12 – це виходить 570 мільйонів вже пішло лише в першу чергу на щеплення. Далі. Пов'язки і так далі. Я не буду обґрунтовувати детально, тому що ці обґрунтування давало Міністерство охорони здоров'я, і, опять же, уряд просить для Міністерства охорони здоров'я. Це затверджено Мінфіном і Мінекономіки. Но навіть отаке приблизний розрахунок, я можу сказати, що це дійсно ті гроші, які можна направити на запобігання епідемії.
Я знову слухаю, говоріть, будь ласка, називайтеся.
Добрий день. Моє прізвище Ройтман Нісон. Я телефоную з Харкова. Я якраз спеціаліст з організації роботи засобів масової інформації. І хочу шановному міністру сказати, що в його міністерстві і в усьому Кабміні безобразно поставлене питання зв'язків з громадськістю. Є канонічні речі, які треба робити в таких ситуаціях. Вони нічого не зробили для того, щоб правильно зорієнтувати окремих журналістів, відомих журналістів, і засоби масової інформації в цілому. Це робиться дуже просто. Збираються брифінги, подається вивірена, затверджена інформація, інструкцуються журналісти і попереджаються, що коли вони будуть виходити за рамки того, що надає їм фахівці, вони будуть нести відповідальність. Нічого цього не робилося. Тому те, що вони мають, це їх, як так би мовити, заслуга.
Дякую.
Як кажуть, маємо те, що маємо. Перше, я прошу вас заходити на сайт, який є, і де є офіційне повідомлення. Друге, в нас була гаряча лінія, де два директори департаменту відповідали на запитання журналістів, була досить велика присутність журналістів, були детальні на протязі 2 годин роз'яснення, показання і так далі. І що пішло з тих роз'яснень в засоби масової інформації? Пішло в засоби масової інформації, що 60% населення захворіє свинячим грипом. Була просто відрізана друга інформація про те, що якщо не робити, не вживати заходи, не робити там определених кроків і так далі, так далі, так далі. Тому говорити про робота журналістами проводиться. Можливо, вона не на такому високому рівні, як хотілося б. Я не хочу говорити, що в нас журналісти погані, в нас журналісти, я скажу так, це передовий загін, який дійсно стоїть з оголеним нервом, який сприймає всі ці біди, які є в людей, і його, як кажуть, зразу викидає. Мені просто хотілося в ефір. Мені б хотілося просто, щоб дійсно журналісти зверталися і більш відповідально відносились до тої інформації, а не брали лише, ну як кажуть, жарений факт. Такі є. І потім йдуть перепечатки, тому що один в одного забирають інформацію, і вона йде. Я готовий, якщо у вас є пропозиція, як покращити нам роботу, як покращити роботу головного управління в Харкові або в других головних управліннях, будь ласка, давайте ми розробимо програму, ми йдемо на зустріч, ми зараз поміняли сайт, ми вивішуємо
офіційно... Інтернетом країни не така висока, щоб всі...
Ні, ну зараз, от, до речі, то, що зверталися журналісти, зверталися редактори газет, які мають можливість заходити так. І черпати інформацію.
Ви знаєте, у нас просто ефірний час уже добігає кінця свого. Програма вже завершується і я більше не встигаю поставити жодного питання, так само, як і вже слухачі не можуть поставити. Я вдячний вам за участь у ефірі. Можливо, користь від цього була. Те, що почули.
Дякую. Люди. Бачите, я теж прийшов, стараюся донести так. Позицію свою особисту і як міністра. Також.
Щиро дякую. Це був спільний проєкт Радіо Свободи і Радіо Мелодія. Ефір провів, як завжди, Роман Скрипін. Почуємося наступного вихідних.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.